ደቡባዊ ግዛት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጂያ ከካይድ ጸንሐ መረጻ ሴኔተራት ትማል ተዛዚሙ ካብ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ፓርቲታት እቲ ዝሰዓረ ኣብ ሴነት ኣብላላይ ድምፂ ይህልዎ ኣብ ኮንግረስ ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ጂፕሰን እቲ ንሕንሕ በዚ ምልከት ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሐየ ክተቕርቦ እያ
ጆርጂያውያን መረፅቲ ለበዳ ኮቪድ ከይደረቶም ክልተ ሴናተራት ንምምራፅ ትማል ሰሉስ ናብ ጣብያታት መረፃው ሒዞም እዮም ይኹን እምበር እቲ ዝህብዎ ውሳነ ኣብ ሓይሊ ሚዛን ፖለቲካ ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ብምዃኑ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ ካብቶም መረፅቲ ሓንቲ ዝኾነት ብሪትኒ ታምስ ኩሉ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን ዓይኑ ኣብ ጆርጂያ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕ ዘጣዕሰኒ ውሳነ ከምዘይውስን ተስፋ ይገብር እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት መጻኢና ክንውስን ዘኽእለና ኣጋጣሚ ዝረኸብናሉ ዕድል እዩ ትብል ብዘይተለምደ መልክዑ ከካብ ፓርቲኡ ክልተ ተናሓናሕቲ ዝቐረብሉ እዚ ከይዲ መረፃ መረፅቲ ብዝህብዎ ውሳነ ዓብላላይ ሴነት ወይ ድማ ቤት ምክሪ ይውሰን ኣብዚ እዋን ኣብ ኢዶም ዝርከብ ሴነት ሪፐብሊካን ብተወከልቶም ነባር ኣባል ሴነት ደቪድ ፐርዱን ኬሊ ሎፍለርን ክውከሉ ከለዉ ዴሞክራሲያውያን ድማ ብጆን ኦሶፍን ሬቨርድ ራፋኤል ዋርኖክን ተወኪሎም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ናይ ሎፍለር ወፍሪ ምረፁኒ ክርከቡ ከለዉ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድማ ኣብ ናይ ኦሶፍን ዋርኖክን ብዝሓለፈ ሶኒ ተረኺቦም ምረፅዎም ኢሎም እዮም ዴሞክራሲያውያን ንክልቲኦም መናብራት እንተ ደኣ ዝስዕሩ ኮይኖም ተመራፂት ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ነቲ ማዕረ ውፅኢት ዝሰብር ድምፂ ብምሃብ ብተመራፃይ ጆ ባይደን ክጸድቕ ንዝደልይዎ ዝኾነ ሕጊ ንክልተ ዓመታት ብድምፀን ክረጋገጽ ክሕግዛ ይኽእላ እየን ይኹን እምበር ገለ መረፅቲ ግና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዝረኣየሉ ሃዋህ እንተ ዝህሉ ከም ዝመርፁ ይገልጹ ንተናሓናሕቲ ሪፐብሊካን ከም ዝመረፀ ዝዛረብ ሎኒ ስፕሪ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ቅዋም ዘለዎም ኣብቲ ምምሕዳር እንተዘህልዎ ከም ዝመርፅ ይዛረብ
I don't believe that if one party is controlling all of Congress and the presidential seat
ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኩሉ ስልጣን ማለት እውን ቤት ምክርን ፕሬዚዳንትን ዝቆፃፀሮ እንተደኣ ኮይኑ ንኩሉ ህዝቢ ብማዕረ ይውክል እዩ ኢለ ኣይኣምንን እዩ ዝበለ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዝኣት ጆርጂያ ድምፂ መረፅቲ ተሰሪዑ ክብሉ ንዘቕረብዎም ጥርዓናት ደገፍቶም ተስፋ ቆሪፆም ድምፆም ካብ መሃብ ኣይተረፉን ዴሞክራሲያውያን ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ልዑል ሓይሊ ክህልዎም ኣይደልን ምክንያቱ ድማ ከምቲ መንግስትና ዝበሉ ንሕና ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮናን ንሕና መንግስቲ ኢና ይብል ንሪፐብሊካን ድምፁ ዝሃበ ሪቻርድ ዌትኒ ይኹን እምበር ሪፐብሊካውያን ኣብ ኣትላንታ ተሳዒሮም እዮም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ህዝቢ ድምፁ ንጆ ባይደን ብምሃብ ኣረጋጊፂ እዩ ዴሞክራሲያውያን መረፅቲ ድማ እዚ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ስርሑ ብዝግባእ ንኽካይድ ሓገዝ ቤት ምክሪ የድልዩ እዩ ይብሉ ኤንዲ ነይነር ሓደ ካብቶም ዴሞክራሲያውያን መረፅቲ እዩ ኣብዚ እዋን ብቐንዱ ብዛዕባ ዝለበዳ እዩ ከገድሰና ዝግባእ ኣነ ከምዝመስለኒ እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዩ እንተ ደኣ እቲ ዝዓበየ ጠመተና ኣብኡ ጌርና እቶም ካልኦት ቀሲልና ክንርክበሎም ኢና እዩ ዝበለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፓርቲታት ዝተኻየደ ንሕንሕ ናብ መወዳእታ ይበፅሕ ኣሎ ነቲ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተለዓለ ድምፂ ተሰሪቑ ዝብል ክሲ ስዒቡ ሰብ ስልጣን ነንሕድሕዱ ድምፂ ግዘ ወሲዶም ብጥንቃቐ ከም ዝቆፅሩ ተፅቢት ይግበር